Шангырол суваң, чечен чуға тол чұрту ол. Бора талдар аразы біле ағып батқан қара суңның әрін дұрға арынген, қызылғатты хүңнін қалдыр асқа чығып чип, салбақ-салбаа біле үзе тұрқылап, адыштарын толтыр чығып алғаш, оғылдар суғы дыңға шыққа, ойталап чыдып, дерді ақ-ақ бұлыттарны көріп чытқанлар. Довук кызылгат салбаан хүннүн херелдеринге олбо кылаңнады туткулаан. Катар аңа кылагар-кылагар чингер кызыл чинжилер шкашкылдыр көзүлген. Байбек, бо кызылгат ышкаш чарашкат сен чуртуңда барбе, деп ол эжинден айттырган. Байбек, кызылгат салбаан кезек када көрүп чыда, ие, деп чугалаан. Чүгле бо чернин кызылгатынын өңү соок ышкаштыр. «Соғық?» деп тобуқ қайғай берген. «Соғық өң база бар боғырчу әбе?» «Бар! Біздің жерінің тос-тостың соғыңында тоңып қыштаған болғаш, сене чылық чайын бездін, қаттың өңі соғық ұшқаш қылдыр, сағындырардыр» деп тобуқ әжін қыжырған. Қызылқаттың өңін әжінің соғық дейіне тобуқты хомыдадыпқан. Сен ол тоғылда шқаш, күш түшпес чұртыңда қаттарның өңі чылық бенчаш, деп тоғық Байбектен айттырған. Байбек тұран харылавайын дейір же кезек қада көріп алғаш жытқан. Бұлыттық дейірнің ада біле, бұдықтық ияштың қыры біле, бұдының тоғылсық чұртынже, ежі ұжыға бейірінге белен шқаш қылдыр тоғыққа сағындырған. Елен болғанда, чылық бауырының, деп Байбек жоғалаған. Ачуге бориның, деп тобуқ эжінің харызынға сеткілі ханман, сен чұрттың қады чылық өңнігілейнан. Оң соқ азы чылық борын маңа келгеш біліп кәгдім, деп Байбек жоғалан. Сен хары жержі сүрдіріп, төрен чұрттыңдан чарлы берзіңзі, ынжан мен жоғам ұтқазын білір борсын. Тобуқ эжінің сеткілін хомыдатыпқанын біліп кәгін. Чаа дайын үйезінде аймақтардан хөй кежі, ақ шериге тұттырып, өске аймақтарға құл болу бергенін ол боду білір. Эп чоқсынғанынан әлейін үр ұыт чоқ чыда, аз сен чұрттыңның қаттарының қайы кере амданын, қанды-қанды өңнің жұғалап беремежім, деп тауық шала тұртылжа көңнің жұғалан, солын ұшқа жыл. Байбек оран дәлегей кыдыңында қыш түшпес, бо черге мұрын ай төмейлешпес чұрты ол. Оң чұрттың дуайында Байбектің жоғазын тыңнарынға алдың ұрулар олдары тықанақ. Байбектің жоғазы оларға ылабыла тол дома қышқаш сағындырар. Чүгілі ында база мында қышқаш, чаа дайынның бола өзгі бүніп, аймақтар бот-боттарының аразында дайылдажып тұрары ұруларға хомыдан жы. А Байбектің дуайында олдар ұрулар тол чұртығы ол деп жоғалажыр болғаш, ол жоға оң мұрын ай ады болу берген. Байбек біле ачазы дайын үйезінде дайзынға тұттырғаш, ола хевер құл болып, дайылдашқан аймақтарының холын дамжып, ұйғырларының холынға керіп, дывада келгеннері бо. Байбектің ачазы ұс шевер, ең ылаңғыя бажың балғат, шевее дударынға қонжу кежі. Ынжангаш оң ат сұра дайылдашқан аймақтар аразынға тыңналып, дайынға тиілейін аймақтар оң ұз шеверін ажығылар дейш, Байбектің атчазын арғалығыла болза дириге аттырып, қол қылып алырын қызып тұрғанлар. Адашқыларыны атчазының ұз шевері өлінден қамғалап чоран. Атчазының үйілезі өске қолдардан ылғалды да болза, оны құлдардан өске қымда туразы келзе дора көріп болыр. Ынжангаш атчазы бодын үргүлчі құлмен деп санап, құлдардан бодын ұлығырғай көрібес кежі. Байбек қызылғат салбаан ол бо аңдара дүңдере тудып көргілейш. Ында қаттарының амданының өңінің дуайында чүгіле оларны асқа чығып чип, амданын білгеш азы, шақ мінжар күнғаранғы көргеш біліп ап болыр, деп жұғалаған. Кежі ақсыннан біліп арып бергеле бұғыр. Оны жүгіле кежі суталды холы біле тұдып, суғлу қара біле көргеш біліп алыр. өзіп келгешсең жұртыңға бар біз ай әжім. Байбек әжіңде елдепсініп көргеш. Бар біз, деп ол қайғап айттырған. Қанжар, қанжар бор, деп тауық бодының күзелінге алсып қарылан. Улу ерлер боп өзіп келгеш, шерикден чыгып алгаш, сиң чуртуңну, ону эжелап алган аймактардан хостап чедебер биз. Товукка бодарга чаа дайын, оң хамык халавын көрген болгаш, эжинин чугаасы оң сеткилинин хөөнүдүр деп байбек билген. Ол ойду, товук, товук, деп кыйкыра берген. Акымдыр, деп акызынын үнүн товук дорана таныпкан. Чүге мени кыйгырттырар чогур. Мени база ачам чоктай берген бор, деп байбек жугалан. Олдар тура калышкаш, туттунуп тура шивеже, углай маңнажып каннар. Шивее тудуунда ажылдап турар туз шер чуртакчыларынын малмаганы уйгуурлар хабырбас турган. Анжангаш чоок аалдарынын ээлери манмаганын хабыртпас дейиш шивее тудуунга эки туразы биле поттары кеип ажылдай бергендер. Товуктун аккызы база чоокта чаа ажылдай берген. А товук боду аал биле шивее аразынга аргышып аккызынга ааш эмекеп берип турган. Ол кадында байбек биле таанышып, найралдашып алган. Аккызы товукту шала тутунган шивееден ракевесте манап олурган. Туңмазы чанынга жетип кейирге. Аал жебаргаш далган быштак сүт дейиш чемден экел, деп аккызы жугалан. Чемибиз амда кашкон үстүндө чечирик жоп, деп товук жугалан. Аккызы олча ширийине ажок кылдырып көргеш, чедишпес, деп кады жугалан. Кулдарга, өскөк кишилерге берип, олардын биле база үле жирибизди билбес эвесин. Кижи кара кылаңнатпас, ыытумчу борбаңнатпас. Че, аалдан чемне бекел, атты эзерттеп, сава сангага таалынга суккаш тергилеп калдым. Аалыбыз кызыл чарык өөрүккө жеберген эвеспи. Байбекти эдертип алайын бакый, деп тоок айттырган. Шивиеде шерик баштын жызы биле чугаалашып, чөшпейредип берем. Олчу дейриң ол, деп аккызы ону соксаткан. Бизди кулдар биле биригип, сүлчээлешип турар деп, уйгуурлар каразый берсе канжарсын. Шынабла туз шеннин чуртакчылары биле өскө черлерден сүрдүрүп келген кулдарнын арасында аралашырын уйгуурлар коруп турган. Олар сүлчээлешип уйгуурларга удур, үймен үндүрө беринен сестир. Аал ылабла кызыл чарык өрүлөдү көже берген болгон. Товук өөнге кеже түжүп мырыңай имиртиңней бергенде келген. Чемненип алгаш, шазыраанынан олла дораан удуп калган. Аттанын табандарынын таажынан кижилеринин ыыткер чугаалашканынан товук оттуп келген. Чаңжыккан айы биле өгүнүн карачасынча көөргө күннүн керелдери ынаа башында дээй берген болгон. Мындык эрте аал ишти чүгө түбүрөп турар кулус бор, деп бодап, ол өгүдөн үнө алып келген. Аймактын кочоо кавы аалдарынын ээлери улуу өг чанында чыгылып турганнар. Шупту ок чеспекти, чыдаларын өгүнүн курларында кыза эткилеп кан. Атты кишилер ууруп сууруктап кебиле турганнар. Ийе баглаштын арасында аргамчы шөйө тыртып, келген эрлер аттарын аңа баглап кан. Чыгылган эрлернин арасында аалдын эледи оолдары маңнашып, ыңай бер караңнады була турганнар. Оолдарнын бирези товукту көрүп каш. Товук, товук, деп кыйгыра берген. Ону тыңнаш оолдар товукту долганы конуп келгендер. Кажан жетип келдиң? Шивейге чүйү болганын көрдүң бе? Аалга сен сөз жетирип келдиң бе? Деп оолдар улай-улай айттырып товуктун кырында алып барганнар. Кандык шивее чүйү болган, деп эштеринин жугаасынын уун экиле билбейин ол удур айттырган. Кончу кичи боп, билбейчеңне борбада анал, деп оолдарнын бирези жугааланган. Сен келгениң соңунда аймактын өзгө аалдарын же шакпынчылар атты халдап үндүлөр чоп? Чүге, деп товук база каттап айттырган. Билбейчеңне болуранын кижиңнин, деп кажып жугалан. Эткендүнө экер эрлер куйлухем аксында сеиң турганың шивеени чаза табарып каккандыр, Жаза табырып капкан, деп тоук чуга аланып, анда артык палган акызын сактып келген. Кымнар? Бода илден эрдир, деп олданның бирези кызырмак чугалан. Шивейге тургаш, аңа чүй болуп турганын билбес. Анды кижиден солун чуга эрен хере барбе. Алдың оолдарының тобука сонургалы тораны өжүп, анда-мында бөлүк-бөлүк болуп чыгылган шерикжилер же соңгу муруну чорупканнар. Шивейни чаза табарып турда акызы биле эжип айбе канча баржыктар ирги деп тобук түбүрөп эгелейин. Өөнге ол маң биле келгеш, эжик чанында мадагар терек тоска арта койтпакты түргөн-түргөн бышкаш, бир хымышты уу биле пактак баш, үлгүрден пыштагап, ону хойлап каш, таштыгар үнө халаан. Ал жоогунга өрттек баан атынга келгеш, өргөн жанынга каапкан, чүгөн биле ону конжуг түргөн чүгөнней соккаш, хертеш кулазын чавыдак кевер мунук баш, кызыл чарыкты куту кушталтырып лапаткан. Ой, 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 кайнар баарың ол, ой, 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 деп аалда кишилеринин оң сондан кыйгырганынын тобук шала соора тыңнаан. Кызыл чарык аскынга халтып келгенин ол билбейин. Кедеге чыткан эрлернин бирези тоза халаш, хертеш кулануун тынынан барып сегирип ап, атты токтотуптарга кайда келгенин тобук амна билип каан. О, кудай, берге караның дыңмазы ол да ашқаш бо, деп ол эр чуға алынган. Кайнар кара кулак чок тутсуп бар чыдарың ол. База бир эр чоғышкылап келгеш, берге караның дыңмазыл атырхарын, деп батыткан. Мында шивейге жорымда дыңман бодыр, деп айтып берген кежи. Медей жедіріп келген эр бола болғай. Дүйін көрдіміз чоп. Добу қайгай берген. Дүйін ал же паршыткаш. Ол кымга да ажырашпан, кымга да меде чедирбейин. Жангаш, түүн чанып баржыткаш, кымга да ажырашпан мен, кымга да меде чедирбейин мен, деп ол ол жугалаан. Силер мени өскө киши биле салчап турбоор силер. Ээ, дугмам, деп демки бир эр жугалаан. Түүн сен болап эркениңни мен сулду карам биле көрдүм. А сен чанып кериң дейергеле, шивени Буза таварырынга шупту чүвенин белен болганынын медезидир. Акын биле инжар тугурушкан биз. Инжангаш сени маңа кашхон укулай манап келдибиз. Сен көздүк кээринге шупту чүве белендир деп билип алган биз. А сен да бизди кайын эскерген сен деп тугмаккым, артык таш мен чуга соот үндүрбес дейш. Сени биз токтотпан биз. Оң жуғазын тобук керекке албайын, кулаанын ташты биле эттириккеш, шивейде кымнар барыл, деп айттырган. Хертеш кулану токтадык банер. Уйгуурлардын шивейзинен чүгүлө оң ора сомасы арткан, деп жугалаан. Биздин эрлерибиз ону хүл ыйба кылдыр чаза табарып каапкан. Аңа турган кижилер, деп тобук айттырган. Уйгуурлар тескен, деп демки эле эр жугалаан. Олар ам күжүн чыгып, мөөңнеп биздин аймактарыбыздын шериклерин жахалдар деп турар. Биз база чудуруубуз чудуга да анча суу алган эвес биз. Аалыңарда чыгылып турар эрес экер эрлерни көрдүң нейнан. Тобук ол эринин чугаасын төндүр даадыңнабаан. Шу деш адынын быктынча теспейирге хетеш кула кызыл чарык аскын куду эстеди биле баткан. Шивейге чоошкулап кел жораш, оң жанынга атты чада хөйле кижи тойлуп тұрарын тобук көрүп каан. Адынын аскын тыртып, ылабылап көөргө уйгуур шериклер эвес болгон. Хертеш куланы акызы ырактан танып лакаан боор тобукту уткуй келген. Бээр чүке кээриң ол, деп дуңмазын ол чемелейин. Бизге чылча шаптырган уйгуур шериклеринин арканнары бөлүк-бөлүк болуп алгаш, ында-мында ажыталып чорт турардырлар. Оларга табар жиберсиңзе канжарсын. Байбек биле ачасы кайыл, деп тобук акызындан атырындан айттырган. Улуу киши биле чүгө атырынан чуга алышып турасын, деп акызы шыжыга берген. Йозу чаңчыл деп чүбө бар, деп утуп алдың бе? Акызынын чугаасын да ол керекке албаан. Байбек біл ачасы қайыл, деп ол база қаттап айттырған. Ақызы тұңмазын жай елдеп сініп көргеш, білбес мен, деш бажын жайған. Шевені чаза таварыр, деп чүвені білір тұрғаш, менге чүге чүғалаван сен. Ха, деп ақызы тобықча кезе көрген. Кеже бір үзінге тыңнадып кейір жөе болса, ол дуайында қаяда тұрғынап бірғайла. Байбек біле оң ачазынға безін бе, деп тобық ақызының қарақтарынша кезе көрген. Ақызының қара чалданман. Байбек біле оң ачазың дуғайында чүні да ақызы білбес деп чүвені, ол білзе да, қанча білбес кежесен, деп аңа пүзіревейін. Сен база шивеге оларның біле қады тұрдың иннан. Е, деп ақызы чуғалан. Анжалса да оларның чаныңға тұрбан мен. Бістің әрлеревіз шивеге же шап қалдып егелерге. Оң қалғазын ажыдар деш, олардан ұрап чорып тұрдым. Халға ажытынған соңында шивейш дінге қымның қайдасы да білдінмес, шұпты қолыжып қалған. «Аа, сен бұрулық сен, шивейнің ежін сен ажытқан сен, ол дуайында байбек адашқыларға сен жұғалаван сен», деш тобық қызылдаған пұттарының ежектәрі біле адының бұғынларын же, текпілеп ақызының қырын же, үзейіргедір ады біле тап берген. Ақызы қоя дүшкеш, аттың тынынан ап тұңмазын чержет түжір шеліпкен. Қанжап барған ол, бірнің, деп ол хорадап қончыттынған. Довуқ тұптыра қалаш, әжі біле түйін жағала қызыл қаттап чораны, бора талдар жауғылай маңна бұлақан, қара суға маңнап келгеш, оң қыдыңға тұңғая түшкеш, көйлетір ұғылап бадырыпкен. Шаңға кейір ұғылап-ұғылап, ойталап чыдып алған. Бедік ақ-көк дейірде, ақ-ақ бұлыттар хат салғын, айы біле төнмес батпас талығыр же ұлжып бар жораңыр. Черде чүйі болып тұрарынға, тоғымча жоқ бұлыттар қойларға дөмей болған. Ежі байбек бірле қаттап, қая да чорурға атчан біле менден чарылбас чүве, бо дейір оң бұлыттары. Дейінін сақтып келгеш, көңні ұлан басқырай берген. Дейірді бұлыттар аққы қобуда оттап чорур, ақа қойлар біле дөмей деп, ежінің жұғалаңын база тоғық сақтып чытқан. Хобу да, хойлар да, қайда да дөмей. Оң ежі байбек талығырда, оран делігей қыдыында, қыш түшпес, мүнге чай бодаран, тоғызық жұртында чеде берген. Бо дейірде ұжу қыды көзілбес, түдіскектік делгем хобуда, бо бұлыттар дей ақа қойларыны қадарып чорур шқашқылдыр, ол жұғашқа сағындырған.
Сөзі үгілді Номжан Сая Юлия Каңоловна.